Πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε κι άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήγαμε για μέρη που δεν.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Το παρεάκι μας παίρνουμε σήμερα και ταξιδεύουμε κάπου στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ανεβαίνουμε στα βουνά και πού πάμε? Στο οροπέδιο της Νευρόπολης. Μόνο που δεν υπάρχει πλέον εκεί οροπέδιο, είναι η λίμνη. Το καταπληκτικό τοπίο που διαμορφώθηκε από τη στιγμή που κατασκευάστηκε το φράγμα και έφτιαξε τη λίμνη πλαστήρα. Εκεί θα ταξιδέψουμε σήμερα με το Μίλα μου για ταξίδια. Πλαστήρα λοιπόν, και ουσιαστικά ταξιδεύουμε σήμερα στο τόπο που ζούσαν κάποτε οι Δόλοπες, ένας αρχαίος πολεμικός και σκληροτράχυλος λαός, εκεί στην περιοχή της Νευρόπολης, που είναι οι πλαγιές των Αγράφων και οι παρόχθιες περιοχές του Ταυροπού, του Αγραφιώτη και του Αχελώου. Είναι τρεις ποταμοί που μαζί με παραποτάμους από εδώ και από εκεί, κάποια στιγμή, εκεί στα 1960, δημιούργησαν, διαμόρφωσαν τη λίμνη Πλαστήρα. Ήταν μια ιδέα του πρωθυπουργού, στρατηγού και πρωθυπουργού της χώρας, του Νικόλαου Πλαστήρα, ήδη από τη δεκαετία του 20. Συνέλαβε την ιδέα να γίνει εκεί το φράγμα όταν ανέβηκε και είδε την περιοχή μετά από πλημμύρες που είχαν γίνει κάτω στο κάμπο της Καρδίτσας. Είδε λοιπόν ότι τα νερά που συγκεντρώνονταν εκεί στην Νευρόπολη μπορούσαν να δημιουργήσουν μια λίμνη και να εκτρέπονται στον καρδιτσιώτικο κάμπο για την άρδευσή του αλλά και για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και παρά το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να το δει, τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι εργασίες και το 1960 εγκαινιάστηκε το φράγμα και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και ουσιαστικά δημιούργησε ένα τόπο που, ξέρετε, επειδή σήμερα λέμε όλοι μας, όλοι τουλάχιστον όσοι θέλουμε να πιστεύουμε και θέλουμε να λέμε ότι έχουμε οικολογικές ευαισθησίες, ότι πρέπει να γίνεται μία μελέτη περιβαλλοντική πολύ σοβαρή κάθε φορά που γίνονται τέτοια έργα, το συγκεκριμένο έργο είναι αλήθεια ότι δημιούργησε εκεί ένα παράδεισο. Ένα παράδεισο και για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και για τους ανθρώπους που ζουν εκεί σήμερα τουλάχιστον, γιατί βέβαια έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, οι καλεσμένοι μας σήμερα θα μας το πούνε, για το κατά πόσον η δημιουργία του φράγματος και της λίμνης του Πλαστήρα εκείνη την εποχή που δημιουργήθηκε ήταν κάτι θετικό για τους κατοίκους της περιοχής του οροπεδίου της Νευρόπολης, γιατί έχασαν βέβαια και σημαντικά κομμάτια γης που καλλιεργούσαν, έτσι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, για αυτούς που επισκέπτονται σήμερα την περιοχή, είναι πραγματικά ένας παράδεισος η λίμνη Πλαστήρα και είναι σαφώς και χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα πιο δημοφιλή, από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη χειμερινή περίοδο και όχι μόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και Έλληνες και ξένοι που αρέσκονται στο να κάνουν διακοπές στα ορεινά και στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Άλλωστε, στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα υπάρχουν και δύο τουλάχιστον πλάζ, παραλίες. Και η δυνατότητα για να κολυμπήσει κανείς στη λίμνη του Πλαστήρα δίνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε ίσως, θα προτρέψουμε πολλούς και πολλές από εσάς, ελπίζουμε, ακόμη κι αν είστε από μέρη του κόσμου, μακρινά εκεί ζείτε ως απόδημοι Έλληνες, στην επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στην Ελλάδα να επισκεφτείτε την περιοχή, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Θα φέρουμε σίγουρα και στο μυαλό πολλών από εσάς αναμνήσεις από παλιότερες δεκαετίες και όσοι βέβαια κατάγονται από τα χωριά αυτά θα θυμηθούν έτσι τα νεανικά τους χρόνια ή και ιστορίες που άκουσαν για τους ανθρώπους που ζούσαν στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι στην Νευρόπολη, κατά την εθνική αντίσταση κατά των Ιταλών και Γερμανών κατακτητών, φούντωσε το Αντάρτικο σε όλο το οροπέδιο. Είχαμε πολλές μάχες εκεί και πολλές αντεκδικήσεις από την πλευρά των κατακτητών με καταστροφές σε πολλά χωριά της περιοχής. Στο οροπέδιο μάλιστα είχε κατασκευαστεί και πρόχειρο αεροδρόμιο όπου προσγειώνονταν στη διάρκεια της νύχτας αεροπλάνα συμμαχικά ή έπεφταν πολεμοφόδια με τα αλεξίπτωτα. Και μάλιστα στο σπίτι του Πλαστήρα στην Εράιδα έμενε η Αγγλική Αποστολή. Επίσης στα χρόνια του εμφύλιου έγιναν πολλές έτσι, μάχες, υπήρξαν έτσι και έτσι, καταστροφές, ήταν τα δύσκολα, τα σκοτεινά χρόνια, γιατί όπως και να το κάνουμε ο εμφύλιος πόλεμος σημάδεψε όλες τις πλευρές και τους πληθυσμούς που ζούσαν στις περιοχές αυτές και είπαμε ότι πάρα πολλά πράγματα άλλαξαν, αντιστράφηκαν από το 1960 όταν καινιάστηκε το φράγμα και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε με τη βοήθεια των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού για την εκπομπή αυτή. Να πω ότι ακούτε την εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια». Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων και την Ελένη Κωστάκη στο συντονισμό της εκπομπής. Και έχουμε ήδη τον πρώτο μας καλεσμένο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Ρωμανός Σαμούρης. Είναι εμψυχωτής υπαιθρίων δραστηριοτήτων Βούνου. Και ξεκινάμε μαζί του γιατί σήμερα και γενικώς τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, όσοι επισκέπτονται τη Λίμνη Πλαστήρα αντιλαμβάνονται ότι εκτός από ένας παράδεισος φυσικός που έχει διαμορφωθεί εκεί, είναι και ένας πραγματικός παράδεισος για τους φίλους των extreme ή λιγότερο extreme, όπως τις ονομάζουμε, δραστηριοτήτων. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει κανείς στη Λίμνη Πλαστήρα και στη γύρω περιοχή. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Σαμούρη. Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον, γιατί είμαστε λίγο μετά τη μία.
Γεια σας κύριε Αγγελόπουλε. Καλό μεσημέρι. Και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για την περιοχή μας, την εκπομπή. Πώς μπορώ να σας είμαι χρήσιμος?
Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα, εγώ ταξίδεψα πριν από πολλά χρόνια στη Λίμνη Πλαστήρα για πρώτη φορά με ποδήλατο. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, γιατί είναι η δική μου η βασική εμπειρία και η αφετηρία της γνωριμίας μου με την περιοχή. Η Λίμνη Πλαστήρα λοιπόν ήταν μία από τις περιοχές στις οποίες το ποδήλατο, η ποδηλασία η ορεινή, γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση από κάποια χρονική στιγμή και μετά. Βόλευε το γεγονός σίγουρα ότι ο περιφερειακός δρόμος της Λίμνης, αν δεν κάνω λάθος να με διορθώσει, είναι γύρω στα 65 χιλιόμετρα, γύρω-γύρω τη Λίμνη στα 65 χιλιόμετρα. Επίσης, αρκετοί αγροτικοί, πολύ έτσι, ενδιαφέροντες δρόμοι και πολλά άλλα κομμάτια στα οποία μπορούν να προσφέρουν συγκινήσεις περιπέτεια στους ποδηλάτες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ποδήλατο και να πάμε και στα υπόλοιπα. Τι άλλο γίνεται σήμερα από δραστηριότητες βουνού στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα?
Ακριβώς αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι η Λίμνη Πλαστήρα, επειδή συνδυάζει και το νερό και τις δραστηριότητες του νερού, αλλά συνδυάζει και τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο δάσος και στο βουνό, έχοντας και τα άγραφα που είναι πολύ απόκριμνες περιοχές, δημιουργεί μια τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων για τους φανς οποιοδήποτε σπορ στη φύση. Δηλαδή, μιας και αναφέρατε το ποδήλατο, ακόμα και για το ποδήλατο υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία από εύκολες διαδρομές που μπορεί να κάνει π.χ. μια οικογένεια με τα παιδιά, όπως ο παραλίμνιος ποδηλατόδρομος από την Πλάς Πεζούλας έως το βοτανικό κήπο Νεοχωρίου, που είναι μια ιδανική και εύκολη διαδρομή, έως και υπάρχουν ομάδες που έχουν δημιουργήσει πολύ ωραίες διαδρομές downhill, πολύ πιο extreme βέβαια, και enduro bikes στην περιοχή και τέτοιες εκδρομές. Οπότε για ποδήλατο σίγουρα ενδείκνεται, ακόμα και για αυτούς που θέλουν να κάνουν cruising, μεγάλες διαδρομές με ποδήλατο όπως σε γύρω τη Λίμνη. Και από εκεί και πέρα και άλλες πολλές δραστηριότητες, δηλαδή πολύ δημοφιλές για παράδειγμα στη Λίμνη, είναι το υδροποδήλατο, το hydro bike.
Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εκεί το είχα δει για πρώτη φορά, στη Λίμνη Πλαστήρα.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πολλοί φανς έρχονται εδώ και κάνουν με εμάς υδροποδήλατο, το οποίο είναι μια πολύ εύκολη δραστηριότητα και φανταστικός τρόπος για να εξερευνήσεις τη Λίμνη, από μέσα δηλαδή, από το νερό, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις ρούχα, να φορέσεις στολή για νερό ή οτιδήποτε. Ανεβαίνεις στο ποδήλατο, το οποίο δεν του πάρει, είναι πάρα πολύ ασφαλές, με ένα σωσίβιο. Και ξεκινά τη βόλτα σου.
Δεν έχει σχέση, να το πούμε αυτό, με το ποδήλατο θαλάσσης που γνωρίζουμε, γιατί ανεβαίνει σε ένα ποδήλατο κανονικό, το οποίο όμως ουσιαστικά δίνει κίνηση σε πλωτήρες που σε κινούν μέσα στη λίμνη.
Πάρα πολύ σωστά. Είναι δηλαδή σαν να καβαλάς ένα κανονικό ποδήλατο, αλλά αντί για ρόδες έχει δύο πλωτήρες, σαν καταμαράν σκάφος και προπέλα.
Μάλιστα.
Το κάνεις πετάλι, δηλαδή λειτουργεί αυτή την προπέλα. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Trekking Ελλάς στη Λίμνη Πλαστήρα διοργανώνουμε και άλλες διαδρομές και στα άγραφα, φοβερές πεζοπορίες. Επίσης, τα άγραφα έχουν μια τεράστια ποικιλία από εύκολες πεζοπορίες για οικογένειες μέχρι και πιο απόκριμνες πεζοπορίες και πιο δύσκολες. Έχουμε και την κορυφή της Καράβας που φτάνει στα 2.184 μέτρα υψόμετρο, μια δυνατή κορυφή, αλλά ακόμα και εύκολες και μέσα στο δάσος περιηγητικές διαδρομές.
Και βέβαια στη λίμνη, στη πέρα, λίμνη ξέρω ότι γίνεται και κανόε καγιάκ, έτσι δεν είναι, κάνουν και με βάρκες όσοι
αυτό
φίλοι.
Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας αναφέρω. Σωστά, κανόε καγιάκ για τους φίλους της Κοπηλασίας. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλες διαδρομές ή ακόμα και μικρές εκεί γύρω από τη βάση μας.
Τώρα, αυτές οι δραστηριότητες σε κάποιες περιπτώσεις συνδέονται λίγο κάπως και με την ιστορία του μέρους, γιατί ο τόπος έχει μια ιστορία πολύ σημαντική.
Ακριβώς.
Και φτάνει η ιστορία αυτή βέβαια μέχρι και τα νεότερα χρόνια.
Φυσικά. Φυσικά και συνδέεται. Ειδικά στις πεζοπορίες που κάνουμε, υπάρχουν μέρη στα οποία θα σταματήσουμε για να ξεναγηθούμε, για να μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου, για τη βιοποικιλότητα. Ειδικά η πεζοπορία δηλαδή στη φύση είναι η δραστηριότητα που θα επιλέξουμε αν θέλουμε να πάρουμε και γνώση για την περιοχή. Γιατί η συνοδοί των δραστηριοτήτων, οι εμψυχωτές της πεζοπορίας είναι γνώστες της περιοχής, είναι και πιστοποιημένοι μέσα στην πεζοπορία, αλλά και ντόπιοι στην περιοχή που τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, οπότε έχουν να δώσουν πολύ γνώση στους συμμετέχοντές μας.
Αυτή την περίοδο τώρα που είστε εκεί έχει πέσει η στάθμη της λίμνης αρκετά, γιατί από διάφορα μέρη της Ελλάδας ακούμε για το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη του νερού. Ναι. Πρέπει να είναι ίσως τα πιο χαμηλά της η λίμνη αυτή την περίοδο.
Σωστά. Και όχι μόνο τα πιο χαμηλά της αυτή την περίοδο, αλλά γενικά τα δύο τελευταία χρόνια σημείωσε ρεκόρ χαμηλής στάθμης. Δηλαδή πέρσι την είδαμε πρώτη φορά τόσο χαμηλά και φέτος την είδαμε ακόμα χαμηλότερα για δεύτερη συνεχή χρονιά, δηλαδή ρεκόρ.
Ποια είναι η πιο δημοφιλής εποχή που κάνει κανείς εκδρομές στη λιμνοπλαστήρα και μπορεί να απολαύσει όλα όσα μπορείτε να του προσφέρετε κι εσείς με τις δραστηριότητες βουνού?
Ωραία. Εδώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω ότι γενικά η λίμνη είναι ένας προορισμός τεθάρων εποχών. Δηλαδή και στην ίδια περιοχή να έρθετε και να μείνετε και να κάνετε δραστηριότητες και περιηγήσεις, κάθε εποχή που θα έρθετε θα δείτε ένα διαφορετικό τοπίο. Θα δείτε τα δάση να είναι χρυσά το φθινόπωρο, θα δείτε τη λίμνη παγωμένη και χιονισμένα τα άγραφα τον χειμώνα, την άνοιξη θα δείτε καλό καιρό και ανθισμένα τα δάση, ενώ το καλοκαίρι θα δείτε δέστη και εκεί θα θέλετε να κολυμπήσετε και στη λίμνη. Αυτό ήθελα και όλα να αναφέρω, επειδή πολλοί κόσμος με ρωτάει αν είναι ασφαλές να κολυμπήσουν στη λίμνη, ότι το νερό είναι πλήρως ασφαλές για κολύμβηση. Θα έλεγα ότι η άνοιξη είναι μία από τις πιο εύκολες εποχές, εάν θέλετε να κάνετε και δραστηριότητες στη φύση, και το καλοκαίρι, γιατί εκεί θα πετύχετε τις πιο εύκολες συνθήκες. Από την άλλη, για τα άτομα τα οποία είναι πιο έμπειρα με το βουνό, κανονικά και φθινόπωρο και χειμώνα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να κάνετε δραστηριότητες.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα μαζί σας για να συμμετάσχουμε σε κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές. Η βάση σας πού είναι, αλήθεια, πού σας βρίσκει κανείς?
Η βάση μας βρίσκεται στα Καλύβια Πεζούλας, δίπλα ακριβώς από το γήπεδο.
Πάρα
μας βρίσκεται πολύ εύκολα στο Google Maps, εάν γράψετε Trekking Hellas Λίμνη Πλαστήρα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Γεια σας.
Λοιπόν, κάνουμε έτσι μία περιπλάνηση ραδιοφωνική στην περιοχή που, όπως είπαμε, πριν από αρκετές δεκαετίες υπήρχε το οροπέδιο της Νευρόπολης, γέμισε με νερό το οροπέδιο της Νευρόπολης. Είναι από αυτές τις παρεμβάσεις που εκείνη την εποχή μάλιστα και χωρίς να έχουμε πιθανότατα έτσι, τις πολύ ακριβείς και επιστημονικά ψαγμένες που λέμε περιβαλλοντικές μελέτες, δημιούργησε ένα παράδεισο. Βέβαια βάλαμε έτσι ένα ερωτηματικό στο κατά πόσον την εποχή που γέμισε το οροπέδιο της Νευρόπολης για τους κατοίκους της περιοχής ήταν κάτι θετικό, το είδαν δηλαδή θετικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί υπήρχε γη καλλιεργήσιμη. Οι άνθρωποι έπρεπε λοιπόν να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονταν την οικονομία, ο καθένας στη δική του και συνολικά η οικονομία της περιοχής άλλαξε χαρακτήρα. Και βέβαια τις δεκαετίες που ακολούθησαν έγινε ένας από τους πιο δημοφιλείς, όπως είπαμε, τουριστικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, η Λίμνη Πλαστήρα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Νάνο, είναι ο δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα. Έχει έναν δήμο στον οποίο ανήκουν έτσι όλα αυτά τα χωριά περιφερειακά της Λίμνης και είναι πραγματικά τυχερός που διαχειρίζεται ένα τέτοιο πανέμορφο τόπο. Τον ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
Τώρα εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και καλημέρα, γιατί εσείς είστε σε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Να τα δείτε η εκπομπή. Οπότε στους ομογενείς, στα δικά μας αδέρφια που είναι στο εξωτερικό, μια μεγάλη αγκαλιά για την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, γιατί πράγματι η Λίμνη Πλαστήρα είναι ένα τεχνικό έργο, το οποίο όμως έδωσε στην περιοχή μια ταυτότητα μοναδική. Κυριολεκτικά είναι ένα τοπίο ποιητικό, βγαλμένο σχεδόν από τον παράδεισο. Και εννοείται ότι όπως όλα τα τεχνικά έργα απαιτήθηκε και χρόνος και μελέτες και χρήματα, αλλά και κοινωνικές αντιδράσεις, γιατί οι κάτοικοι έχασαν τα πιο έφορα κομμάτια γης τότε και μπήκε θέμα καθαρά εισοδήματος. Πολλοί από τους ντόπιους τότε έφυγαν μετανάστες είτε στο εσωτερικό είτε κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία.
Ακριβώς, κύριε Νάνο, και είναι αλήθεια ότι το λέμε αυτό και σας ακούω και ανατριχιάζω, γιατί ξέρω ότι πολλές και πολλοί από τους ακροατές, από τις ακροάτρες και τους ακροατές μας, που είναι μεγάλοι σε ηλικία τώρα και μας ακούν από διάφορα μέρη του κόσμου, θα συγκινούνται όταν θυμούνται πώς και με ποια αφορμή άφησαν τον τόπο τους εκείνα τα χρόνια, γιατί όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ καλά, αυτή η περιοχή και αυτή η απόφαση να γίνει η τεχνητή λίμνη βοήθησε την οικονομία της ευρύτερης περιοχής, όμως τους κατοίκους των χωριών στο οροπέδιο της Νευρόπολης μάλλον δεν τους άρεσε όλο αυτό που συνέβη και πολλοί από αυτούς υποχρεώθηκαν να φύγουν μετανάστες.
Ναι, το έργο, ως τεχνικό έργο, έχει τριπλό σκοπό. Καταρχήν είχε την παραγωγή ενέργειας και έχει συνεισφέρει με εκατομμύρια μεγαβατόρες όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για 64 χρόνια λειτουργία. Δεύτερο, έχει αρδευτικό χαρακτήρα και στηρίζει αποφασιστικά την αγροτική οικονομία του Θεσσαλικού κάμπου. Το τρίτο είναι ότι έχει τουριστικό χαρακτήρα και πραγματικά η περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι στους 5 δημοφιλέστερους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδος και σταδιακά ανοίγουμε, να το πω έτσι, πανιά για τον διεθνή τουρισμό. Ήδη έχουμε τις πρώτες αφήξεις με προσπάθειες που κάνουμε εδώ και 5 χρόνια και ο στόχος μας είναι να συνδεθούμε και με τον διεθνή τουρισμό, θεωρώντας ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε. Συνεπώς, βραχυπρόθεσμα, η περιοχή όντως είχε, να το πω έτσι, αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή αυτού του έργου. Σε βάθος χρόνου όμως και η εθνική οικονομία και η τοπική οικονομία της Καρδίτσας, κυρίως όμως η περιοχή, τα χωριά της Λίμνης Πλαστήρα, τα οποία ακόμα και να μην γινόταν το φράγμα και η λίμνη, κάποια στιγμή αυτό το ρεύμα της μετανάστευσης που άρχισε να παίρνει μορφή χιονοστιβάδας και ερήμωσε η Ήπεθρος θα έπληγε και την περιοχή μας. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση αυτού του μεγάλου έργου, θα πούμε ότι μόνον θετικές επιδράσεις είχε και πρόσκαιρα είχε αρνητικές επιδράσεις, οι οποίες όμως σε βάθος χρόνου ισοσκελίστηκαν, για να μην πω ότι σήμερα είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή τη λίμνη.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι τη δεκαετία που έγινε το έργο, ακόμη δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη των τουριστικών ροών από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Μόνο οι ψαγμένοι και αυτοί που ασχολούνταν με τον ορεινό τουρισμό, με τις ορεινές δραστηριότητες, ήξεραν την περιοχή και μπορούσαν να μετακινηθούν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι γίνεται αυτό σήμερα, επίσης, έτσι να το πούμε και αυτό, στην περιοχή του αεροπεδίου της Νευρόπολης. Οπότε ήταν λογικό τον πρώτο καιρό να μην εξυπηρετήσει τους κατοίκους του αεροπεδίου εκεί. Ωστόσο, τα χρόνια που ακολούθησαν και μετά και την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξώνων που περνούν και μέσα από την κεντρική Ελλάδα, τα πράγματα πήραν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Σήμερα το ταξίδι από την Αθήνα στη Λίμνη Πλαστήρα νομίζω ότι είναι 3 ώρες, μπορεί και λιγότερο.
Λιγότερο είναι, 2,5 ώρες είναι, μέσω της διεθνούς οδού, της Ευρωπαϊκής Οδού Ε65, είμαστε από την Αθήνα 2,5 ώρες.
Αυτό κάποτε ήταν 4 ώρες.
Και παραπάνω.
Τέσσερις.
Το θέμα είναι τώρα ότι και οι οδικοί άξονες, αλλά κυρίως όμως ότι η Ελλάδα έχει γίνει δημοφιλής προορισμός και βλέπουμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα αυξάνει σταδιακά. Κάποτε θεωρούνταν τα 30 εκατομμύρια τουρίστες θεωρούνταν ότι είναι άπιαστο στόχος, τώρα τα έχουμε περάσει και διαρκώς ανεβαίνει και έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο. Εμείς είμαστε σε αυτούς τους προορισμούς και πιστεύω ότι όσοι δεν έχουν έρθει στη Λίμνη Πλαστήρα αξίζει τον κόπο να την επισκεφτούν, γιατί πραγματικά συνδυάζει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δύσκολα τα βρίσκει κανείς. Και δεν μιλώ μόνο για το φυσικό περιβάλλον, μιλώ και για τα μνημεία, μιλώ για την ιστορία, μιλώ για δυνατότητες που μπορεί έχει κάποιος για πεζοπορία, εμπειρία ορειβασίας, άλλες δραστηριότητες μέσα στη λίμνη, πολιτισμό, γευσηγνωσία, κρασιά, πάρα πολλά προϊόντα.
Μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Σαμούρη που ασχολείται εκεί με τις υπαίθριες δραστηριότητες στη λίμνη και μου έλεγε και εκείνος ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και σε εσάς εκεί αυτό που βλέπουμε και σε άλλες περιοχές που υπάρχουν λίμνες, είτε τεχνητές είτε φυσικές, η λειψιδρία, η έλλειψη, η πτώση της στάθμης, να το πω έτσι καλύτερα. Νομίζω ότι και φέτος το παρατηρείτε αυτό.
Ναι, εμείς επειδή ακριβώς έχει και αρδευτικό χαρακτήρα, τα νερά είναι κειμενόμενα. Δηλαδή πάντα το φθινόπωρο η λίμνη είναι στο οικολογικό όριο και το χειμώνα γεμίζει μέχρι να ξαναρχίσει η αρδευτική περίοδος τον Ιούνιο πάλι. Τα νερά, και μιλώ γενικότερα, έχουν μία μείωση. Και αυτό είναι όχι μόνο σε εμάς, αλλά γενικότερα λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε μπει σε μια άλλη πραγματικότητα. Οι βροχές είναι λιγότερες, τα χιόνια είναι σχεδόν ανύπαρκτα, οπότε το νερό είναι ένα πρόβλημα. Ωστόσο όμως αυτό δεν μειώνει τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της λίμνης Πλαστήρα, η οποία διατηρείται σε ένα οικολογικό όριο το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι θεσπισμένο και ο τουρίστας δεν αντιλαμβάνεται, να το πω έτσι, γιατί μόνο αν ξέρει πώς ήταν πριν και πώς είναι μετά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αντιλαμβάνεται ότι η λίμνη έχει μικρύνει κάπου. Έτσι. Οπότε με εξαίρεση αυτό το διάστημα το καλοκαίρι, δηλαδή που έχουμε την αρδευτική περίοδο, η λίμνη λειτουργεί και είναι σε πλήρη. Οι δραστηριότητες είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Δεν επηρεάζει την τουριστική κίνηση, θέλω να πω.
Τα χωριά, ωστόσο, εκεί γύρω από τη λίμνη, κρατάνε τον πληθυσμό τους ή βλέπετε όσο περνάνε τα χρόνια να αδειάζουν, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας?
Εμείς περάσαμε μια μεγάλη πληθυσμιακή κάμψη με την δεκαετία του 70 και του 80, όπου υπήρξε μαζική μετανάστευση. Σταδιακά και με την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και με την επιστροφή των συνταξιούχων, έχουμε μια μικρή αύξηση του τουρισμού, του πληθυσμού, η οποία ακριβώς λόγω του τουρισμού που αναπτύσσεται στην περιοχή, έχουν αναπτυχθεί και επαγγελματικές και άλλες δραστηριότητες. Επιπλέον, σαν Δήμος εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «Επιστροφή στην Πατρίδα». Είναι μια δέσμη από κίνητρα για να επιστρέψουν είτε οι ίδιοι οι πρώτης γενιάς μετανάστες που έφυγαν, νέοι έφηβοι, νέα παιδιά που πήγαν στα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Εμείς θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στην πατρίδα, όπως επίσης θέλουμε και τα παιδιά τους ή και τα εγγόνια τους να επιστρέψουν στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Γι' αυτό έχουμε ουσιαστικά δώσει μια σειρά από κίνητρα για να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι και να δημιουργήσουν, να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Έτσι, το 2021 ως Δήμος είχαμε μια μικρή αύξηση του πληθυσμού και αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
Οι πληγές από τον Ντάνιελ σας άφησαν και εσάς κάτι, υπάρχουν επιπτώσεις και πώς είναι σήμερα τα πράγματα?
Έχουμε επιπτώσεις, κυρίως έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις κατολιστήσεις. Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα κατάλληλα προς κατοίκηση. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά έχουν χάσει τα σπίτια τους. Όπως επίσης έχουμε κάποιες υποδομές οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Όμως, ακριβώς επειδή είμαστε τουριστική περιοχή, εμείς από την πρώτη στιγμή επενδύσαμε στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου, των υποδομών, δίκτυα ίδρυυσης, άρδευσης και όλα τα δίκτυα. Οπότε, ουσιαστικά μέσα σε ένα τρίμηνο αποκαταστάθηκε το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του Δήμου, ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να πληγεί ως τουριστικό προϊόν η Λίμνη Πλαστήρα. Έτσι, προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Ωστόσο όμως σήμερα δεν αντιλαμβάνεται κάποιος ότι εδώ έχει συμβεί μία διπλή καταστροφή. Μιλώ για τον Ιαννό το Σεπτέμβριο του 2020.
Σωστά, ήταν και ο Ιαννός.
Ναι, είχαμε δύο μεγάλες πληγές που αντιμετωπίσαμε, αλλά η Λίμνη Πλαστήρα και σαν τουριστικός προορισμός και ο επισκέπτης δεν αντιλαμβάνεται πλέον αυτές τις καταστροφές.
Πάντως πρέπει να πούμε εδώ ότι σιγά σιγά μπορεί ο Έλληνας να αντιληφθεί ότι περιοχές όπως είναι αυτή της Λίμνης Πλαστήρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πόλο έλξης για επιστροφή ανθρώπων στην περιφέρεια για να γεμίσουν ξανά τα χωριά, γιατί και οι προϋποθέσεις υπάρχουν και υπάρχει και εγκύτητα στις μεγάλες πόλεις. Η Καρδίτσα δεν είναι μακριά από την Λίμνη Πλαστήρα.
20 λεπτά.
Οι μεγάλοι οδικοί άξονες έχουν φέρει πιο κοντά και τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και υπάρχει πλέον και η τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να εργάζεται από το σπίτι και φαντάζομαι μόνο αυτή την εικόνα βάζω στο μυαλό μου ότι είσαι σε ένα σπίτι μπροστά στην Τζαμαρία με τη θέα της Λίμνης Πλαστήρα, τα χιονισμένα άγραφα από πάνω σου, να εργάζεσαι με αυτόν τον τρόπο και να είσαι πραγματικά μέσα στη φύση. Τι καλύτερο, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό.
Ακριβώς αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, το ότι δηλαδή ενώ είναι μια ορεινή περιοχή με μια θαυμάσια λίμνη η οποία δημιουργεί πραγματικά την αίσθηση του παραδείσου, ταυτόχρονα μπορείς να έχεις πρόσβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα αεροδρόμια, στην πόλη, στο νοσοκομείο. Δεν στερείται κάποιος κάτι, είτε αφορά τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία, την κατανάλωση, οτιδήποτε, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα πάντα. Ουσιαστικά δηλαδή εμείς λειτουργούμε σαν ένα προάστιο της Καρδίτσας και της Λάρισας, ακόμα γιατί και από τη Λάρισα απέχουμε μόλις μία ώρα.
Σωστά. Για να κλείσουμε τώρα, κοντά υπάρχει κάποια εκδήλωση, κάτι που ετοιμάζεται εκεί πέρα, πανηγύρια εκεί στα χωριά? Βέβαια μπήκαμε στη σεζόν, φθινοπωρινή, χειμωνιάτικη, ναι.
Ναι, ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα πανηγύρια. Φέτος ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο. Είχαμε 83 εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά της Λίμνης Πλαστήρα και πανηγύρια, συναυλίες, μεγάλα γεγονότα όπως ήταν το Lake Plastira Festival με επώνυμους Έλληνες καλλιτέχνες που πραγματικά άφησαν εποχή. Αυτό που ετοιμάζουμε τώρα είναι μια γιορτή τσίμπουρο τον Οκτώβριο στο χωριό Μοσχάτο που είναι στην αμπελουργική ζώνη και βεβαίως τις εκδηλώσεις που έχουμε πάντοτε τα Χριστούγεννα μέσα από αναβίωση βελτίωση εφήμων που δίνουν ένα άλλο χρώμα, όπως επίσης και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κάνουμε στη Λίμνη Πλαστήρα μια μουσικοποιητική performance για να υποδεχθούμε τον καινούριο χρόνο, και είναι οι εκδηλώσεις που έχουμε μαζί με τα ήθη και έθιμα της περιοχής για να γίνει το 12ήμερο Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Αφώτων ένας ελκυστικός προορισμός, και να βρίσκουν οι επισκέπτες μας και ήθη και έθιμα και όλα αυτά που μπορεί να γευτεί κανείς στη Λίμνη Πλαστήρα.
Και να πούμε, γιατί θα ήταν λάθος να μην το αναφέραμε και αυτό, ότι εκεί έχετε και ένα πρωτότυπο υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά. Είναι πραγματικά ένα καινοτόμο περιβαλλοντολογικά έργο, και αυτό γιατί αυτό το υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει περίπου 100 στρέμματα, εκτείνεται σε 100 στρέμματα η ανάπτυξή του. Εκτός από τα έργα των επώνυμων καλλιτεχνών Ελλήνων και ξένων, έχουμε ως κεντρικό σημείο αναφορά στα έργα, τα εικαστικά έργα της φύσης. Και είναι ένα μοναδικό πραγματικά στον κόσμο σημείο αναφοράς που αναδεικνύει τη φύση ως καλλιτέχνη. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μας έχει εισάγει και στην διεθνή εικαστική πραγματικότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως σας είπα. Και ενώ βρισκόμαστε ουσιαστικά στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας, ήδη έχουμε ενταχθεί και στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 4 διεθνή συμπόσια γλυπτικής και 2 μπιενάλε νέων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Υπολογίζουμε ότι σε περίπου 5 χρόνια η εικαστική ανάπτυξη θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε μιλάμε με άλλους όρους. Είναι ένα έργο το οποίο έρχεται από το μέλλον και πραγματικά θα δώσει άλλη διάσταση. Ήδη έχει συγκεντρώσει δηλαδή το ενδιαφέρον των ξένων ανθρώπων που έρχονται στα μετέωρα και επισκέπτονται την περιοχή, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το υπαίθριο μουσείο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά, ελπίζω, το συντομότερο, γιατί τώρα που τα συζητήσαμε αυτά, μας άνοιξε η όρεξη.
Ανοιχτή πρόσκληση και σε εσάς και στους ακροατές. Η επιστροφή στην πατρίδα, η πατρίδα είναι εδώ. Σας περιμένουμε όλους.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
Ακούσαμε το Δήμαρχο που μας είπε και για τους ανθρώπους που επιστρέφουν από το εξωτερικό, που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είτε έζησαν ως μετανάστες είτε και γεννήθηκαν ως παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών στο εξωτερικό. Και ξέρουμε ότι πάρα πολλές και πολλοί από εσάς που μας ακούτε είστε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που αφού με κάποιο τρόπο είχαν τη δυνατότητα κατόρθωσαν να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν και πάλι στις πατρίδες τους. Με την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου λοιπόν θα μιλήσουμε, που ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ενώ ζούσαν ως Έλληνες της Διασποράς στη Γερμανία, η κυρία Παπαδοπούλου, τα τελευταία χρόνια κατόρθωσαν να επιστρέψουν. Εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό στη Λίμνη Πλαστήρα. Όπως θα μας πει η ίδια, δεν είναι ο τόπος καταγωγής του συζύγου, έτσι, δεν είναι η ίδια από τα χωριά της Θεσσαλίας. Ωστόσο, νομίζω ότι έχει αγαπήσει πάρα πολύ τον τόπο εκεί. Είναι επιχειρηματίας στην περιοχή, στο κομμάτι της φιλοξενίας. Και βέβαια καλλιεργεί και δέντρα. Θα μας τα πει και η ίδια βέβαια. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Κυρία Παπαδοπούλου, πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα μάλλον και κατασταθήκατε στη Λίμνη Πλαστήρα και ήθελα να ξέρω, είχατε γνωρίσει καλά την περιοχή, ταξιδέψατε και πριν επιστρέψετε για μόνιμη εγκατάσταση και την είχατε έτσι στο μυαλό σας την περιοχή, εκεί στα βουνά, στα άγραφα?
Τα άγραφα και το χωριό Φυλακτή είναι το χωριό του συζύγου μου. Από την πρώτη στιγμή που επισκέφθηκα τα άγραφα, γιατί εγώ είμαι από Αττικής, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε έτσι περισσότερο να πάθετε την πλάκα σας που λέμε, γιατί κάπως έτσι το περιγράφετε κι εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Τα πάντα, τα πάντα. Ποιοτική ζωή, ποιοτικός αέρας, νερό, φαγητό, δάσινο. Όλα είναι ποιοτικά.
Στη Γερμανία μένατε, σωστά?
Μέναμε στη Γερμανία 15 χρόνια, ανεβήκαμε με το σύζυγο, ακριβώς πριν την κρίση, ανεβήκαμε πάνω. Ζήσαμε 15 χρόνια εκεί, κάναμε την οικογένειά μας και αποφασίσαμε πριν περίπου 2,5 χρόνια να επιστρέψουμε.
Ήταν εύκολη απόφαση ή δύσκολη απόφαση?
Φυσικά ήταν και δύσκολη, αν και όλα αυτά τα χρόνια θέλαμε να έρθουμε, προετοιμάζαμε το πεδίο, τον τόπο, το τι θα κάνουμε για να έρθουμε. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολο αφότου ήρθαμε.
Α, τον πρώτο καιρό δηλαδή, υποθέτω.
Το πρώτο καιρό. Μόλις φτάσαμε και μετά, υπήρξαν οι καταστροφές 2 μήνες μετά του Ντάνιελ.
Α, πέσατε πάνω στην περίπτωση.
Πέσαμε πάνω στην περίπτωση και όλα μας τα δέντρα χάλασαν, γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Τζάμπα κόπος, πολύ χρήμα τζάμπα, μεγάλες ζημιές πάθαμε.
Έχετε...
Παρ' όλα αυτά,
ναι.
Παρ' όλα αυτά κοιτάξαμε, βρήκαμε διόδους, τι μπορούμε να κάνουμε. Και με τον ένα ξενώνα που είχε ο πεθερός μου, τον ανοίξαμε. Βρίσκουμε και άλλους τρόπους, μια κινσέπ, για να προχωρήσουμε. Πλέον στην Ελλάδα πρέπει να κάνεις μάλλον πολλά πράγματα, έτσι ώστε αν στραβώσει το ένα, να έχεις να στραφεί σε κάτι άλλο.
Η κινσέπ περιλαμβάνει και το κομμάτι της φιλοξενίας εκεί με τον ξενώνα και το φυτώριο με τα δέντρα που διατηρείται.
Η κινσέπ έχει να κάνει με το πράσινο. Έχει να κάνει με καθαρισμό δρόμων, λόγω του ότι έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα από τα δέντρα. Αποφασίσαμε να στραφούμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί αγαπάμε και τη λίμνη. Θα θέλαμε να προσφέρουμε πάνω σε αυτό, να καθαριστούν τα ρέματα, ό,τι μπορούμε. Μέσα από την κοινοφελή αυτή η επιχείρηση, μας έχουμε μαζευτεί 5 άτομα. Και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Φυσικά ήταν με την παρότριση του Δημάρχου και με πολύ μεγάλη βοήθεια από τον Δήμαρχο, δεν το συζητώ.
Θα αναρωτιότανε κανείς, σας λείπουν πράγματα από την μεγάλη ζωή εντός εισαγωγικών σε κάποια πόλη της Γερμανίας που ίσως ζούσατε ή κάποια άλλη πόλη που σας είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν, δεν ξέρω, πριν φύγετε μετανάστες, που μένατε?
Εμένα προσωπικά, θα σας μιλήσω προσωπικά, δεν μου λείπει το παραμικρό. Το παραμικρό, αντιθέτως. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση ούτε με τη Γερμανία, ούτε με μεγάλες πόλεις. Ούτε με Αθήνα, ούτε με Θεσσαλονίκη.
Με την Καρδίτσα?
Ακόμα ούτε με την Καρδίτσα. Αν δυνατόν, μόνο στο χωριό.
Εντάξει, γιατί η Καρδίτσα είναι αλήθεια ότι είναι από τις πόλεις που ξεχωρίζουν, έτσι.
Είναι μικρή πόλη, είναι πολύ ποδηλάτου, όλα είναι κοντά. Φυσικά αυτό είναι πολύ καλό για μια οικογένεια, για τα παιδιά. Εννοείται πως και η Καρδίτσα. Αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την Λίμνη Πλαστήρα ή με τα μικρά χωριά, που είναι άλλος είδος ζωής. Τα τόσα χρόνια στο εξωτερικό δεν έχω δηλαδή αυτό που έχω παρατηρήσει τα 14-15 χρόνια. Ήταν όλα σαν μια ημέρα, δουλειά και μόνο. Εδώ βέβαια είναι πολύ δύσκολα οικονομικά, δεν το συζητώ. Αυτά τα 2-3 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα οικονομικά για μας. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα θα χαμογελάσω. Κάθε μέρα που θα πιω τον καφέ μου έξω, θα γεμίσω πολύ πιο γρήγορα τις μπαταρίες μου. Νιώθω πραγματικά ευτυχισμένη.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, που περιγράφεται. Mm-hmm. Με τι ασχολιόσασταν στην Γερμανία, αλήθεια?
Στη Γερμανία ο σύζυγος ήταν οδηγός φορτηγού.
Ναι.
Και εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια σε ένα μεγάλο σπα. Έχω τελειώσει τα σκάλα γιόγκα και μετά στο τέλος, 8-9 χρόνια, δουλεύω στην UPS, μεταφορική λατινοαμερικάνικη, βραδινό. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά, η αλήθεια είναι. Τρελά τα ωράρια.
Βρήκατε την υγειά σας στα άγραφα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Βρήκαμε την υγειά μας στα άγραφα, όντως.
Ναι. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά το συντομότερο, να τα κάνουμε και εμείς ένα ταξίδι εκεί στην περιοχή, την πανέμορφη περιοχή που μένετε, και να τα πούμε και από κοντά.
Θα χαρώ να σας φιλοξενήσω, να σας γνωρίσω και να δείτε αυτό που βλέπω κάθε μέρα εγώ, και κάνει τις κόρες των ματιών μου να διαστέλλονται και να χαμογελάω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Στο επανειδήν, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε από κοντά.
Γεια σας, χάρηκα πολύ.
Γεια σας. Πάρα πολύ όμορφα τα μέρη αυτά πραγματικά, και να πούμε ότι όταν είσαι στα άγραφα έχεις πάρα πολλές επιλογές για να δεις, να ζήσεις την περιπέτεια, να μάθεις την ιστορία και γενικά να αφήσεις πίσω σου πραγματικά την καθημερινότητα. Υπάρχουν επιλογές και για τους φίλους της περιπέτειας και για τους φίλους του θρησκευτικού τουρισμού, γιατί έχει πολλά και σημαντικά μοναστήρια εκεί στην περιοχή των Αγράφων και γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα. Και βέβαια, επειδή πολλές φορές το λέμε, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό να το συμπεριλάβουμε στο πλάνο μιας εκπομπής, υπάρχει και η τοπική κουζίνα, η γαστρονομία. Και όταν μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας και δει εκεί της Καρδίτσας και γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα στα χωριά του οροπεδίου, του πρώην οροπεδίου της Νευρόπολης, μιλάμε για, τι να πω, για κουζίνα τοπική με ταυτότητα, έτσι, με ταυτότητα πολύ ξεκάθαρη, πολύ συγκεκριμένη. Και έχουμε την κυρία Βάγια Σκούφη, γι' αυτό ακριβώς, γιατί στην περιοχή όποιος ταξιδεύει πρέπει να φύγει με πολλά πράγματα από τα τοπικά προϊόντα μαζί του και να γευτεί πάρα πολλές και διαφορετικές και πολύ νόστιμες συνταγές. Εγώ μόνο, ας πούμε, για παράδειγμα τις πίτες θυμάμαι τώρα, έτσι, κάτι χαρακτηριστικό. Ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το μέλι, τα γλυκά του κουταλιού. Κυρία Σκούφη, η κυρία Σκούφη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αγρότησα η ίδια, αλλά έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος στο συνεταιρισμό γυναικών εκεί της περιοχής. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε που μιλάτε για την περιοχή μας με τόσα όμορφα λόγια.
Έχουμε ταξιδέψει και την έχουμε γνωρίσει και την έχουμε αγαπήσει την περιοχή σας, είναι αλήθεια.
Ναι,
και είστε και φιλόξενοι άνθρωποι. Αυτό το καταθέτουμε και αυτό σαν
όλη
εμπειρία.
Όλη η περιοχή μας φημίζεται για τη φιλοξένεια που έχει στους επισκέπτες. Ζούμε εδώ σε αυτά τα όμορφα μέρη και ευγνωμονούμε τον Πλαστήρα που ήταν ο ιδρυτής της λίμνης Πλαστήρα.
Εσείς τώρα ήσασταν σε έναν συνεταιρισμό που ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ δραστήριος. Ωστόσο έχω την εντύπωση ότι μάλλον περνώντας τα χρόνια οι νεότερες ηλικίες δεν πολύ ασχολούνται με αυτά. Ίσως δεν υπάρχουν και πάρα πολλές νέες κοπέλες που έχουν μείνει στην περιοχή.
Δεν υπάρχουν τώρα νέος κόσμος στα χωριά μας. Είναι είναι πιο μεγάλης ηλικίας, αλλά έχουν όμως τη δυνατότητα, όσοι θέλουν να ασχοληθούν, είναι πάρα πολύ μια μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί εμείς δουλέψαμε 30 χρόνια πάρα πολύ καλά.
Ποια προϊόντα λοιπόν αγόραζε κάποιος από το συνεταιρισμό όταν ερχόταν στην περιοχή εκεί και που πρέπει να τα αναζητήσει και σήμερα για να τα, να τα πάρει, να κάνει δώρο στους δικούς του ανθρώπους, να τα πάρει και ο ίδιος στο σπίτι?
Το παραδοσιακό μας γλυκό ήταν το ρετσέλι. Το ρετσέλι είναι κολοκύθι βρασμένο στο μούστο. Το έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας εκείνα τα χρόνια, γιατί διατηρούνταν όλο το χρόνο.
Μιλάτε σε χρόνο αόριστο, δεν υπάρχει πλέον το ρετσέλι? Δεν το φτιάχνουν?
Και τώρα υπάρχει, και τώρα υπάρχει, ναι.
Το βρίσκουμε δύσκολα όμως?
Όχι, όχι. Το έχουν τα κορίτσια από εδώ που πουλάνε πράγματα, έχουν σε όλα τα
πολύ
μαγαζιά
ωραία
ρετσέλι. Και το σερβίριζαν μαζί με το τσίπουρο. Τσίπουρο και ρετσέλι είχαν εκείνα τα χρόνια οι γιαγιάδες μας που σερβίριζαν τον επισκέπτη που θα έρχονταν εδώ στην περιοχή μας. Και εμείς μετά πήραμε τη συνταγή και φτιάξαμε και δουλέψαμε και δουλεύουμε ακόμα με αυτό το γλυκό. Και φτιάχναμε και το κιδόνι, το σίκο, το καρύδι, τραχανάδες ωραίους, ξινό, γλυκό, μπλιγούρι ωραίο. Τυλοποιείται από όλα τα προϊόντα εδώ που μεγάλωσε η αγροτική οικογένεια εδώ στα χωριά μας.
Έχετε και παραγωγή μελιού νομίζω, δεν έχετε?
Ναι. Ο σύζυγος είναι μελισσοκόμος και αυτός ήταν 30 χρόνια και αυτός το φράγμα πουλούσε το μέλι του. Τώρα πήραμε σύνταξη και οι δύο και συνεχίζουν η νέα γενιά.
Εγώ πάντως από τα φαγητά που έχω φάει και στην περιοχή θυμάμαι ότι οι πίτες σας και τα λουκάνικά σας έχουν μέσα πράσο. Σωστά.
Ναι, πράσο, και φτιάχνουμε και πολύ ωραία πίτα με τραχανά, με τον γλυκό τον τραχανά, πίτα με τυρί και αυγά, πολύ νόστιμη.
Από κυρίως πιάτα τι θα κάτσουμε να φάμε έτσι για να πούμε ότι παραγγείλαμε κάτι παραδοσιακό όταν θα κάτσουμε
σε ένα εστιατόριο? Παραδοσιακό μπορείτε να φάτε το κρέας με γλυκό τραχανά, πολύ ωραίον. Με σπανάκι, με πράσα που είχαμε εδώ από τον κήπο, όλοι είχαν κήπο εδώ στα χωριά μας.
Α, φτιάχνετε λοιπόν αρνάκι κατσικάκι με πράσο, αυτό έτσι που είναι πολύ νόστιμο.
Με σπανάκι
πολύ
πιο πολύ και το χοιρινό με πράσο.
Και το χοιρινό με πράσο.
Με πράσο σέλινο, πολύ ωραίο. Και φτέδες με κρεμμύδια, και πολύ ωραίο φαγητό και αυτό, και με σάλτσα στο τηγάνι έτσι με αλεύρι που φτιάχνουμε. Ήταν παραδοσιακά αυτά τα φαγητά.
Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν θα τα βρίσκουμε όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
Όλα οι ταβέρνες τα σερβίρουν όλα αυτά τα πράγματα.
Κυρία Σκούφη, σας λείπει ο συνεταιρισμός και το γεγονός ότι συνεργαζόσασταν με άλλες συντοπίτησές σας εκεί?
Εγώ έχω την τύχη να ζω εδώ δίπλα στη λίμνη σε ένα αγρόκτημα που μπορείτε να μας επισκεφτείτε όταν θα έρθετε. Είναι γύρω στα 10 στρέμματα και έχουμε όλη την ημέρα, κάνουμε όλες τις ασχολίες αυτές.
Μάλιστα. Κοντά σε ποιο χωριό είναι αυτό?
Είμαστε στο Μορφοβούνι, στο χωριό του Πλαστήρα.
Σωστά, αυτό Μορφοβούνι,
το
χωριό του Πλαστήρα.
Το ομορφότερο χωριό του κόσμου.
Λοιπόν,
δεν υπάρχει ομορφότερο
στο
χωριό.
Στο Μορφοβούνι, λοιπόν, στο ομορφότερο χωριό του κόσμου, θα συναντηθούμε σύντομα και θα τα πούμε και από κοντά.
Ναι, να τα πούμε, γιατί θα δείτε και άλλα προϊόντα. Θα δείτε και ο γιος μας φτιάχνει πολύ ωραία προϊόντα με την πρόπολη και το μέλι.
Α, μάλιστα, ναι. Οι νέες γενιές να υπάρχουν νέα παιδιά και να τα εξελίσσουν αυτά.
Ναι. Χάρη εμείς που ξεκινήσαμε πρώτα, πήραν την ιδέα και συνεχίζουν και αυτά.
Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρηκα.
Καλή συνέχεια.
Πολύ, περιμένουμε.
Και θα τα πούμε πάνω στη λίμνη.
Θα χαρώ, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Έκλεισε έτσι αυτός ο κύκλος το μικρό μας ταξίδι στη λίμνη Πλαστήρα. Νομίζω ότι δεν σας αφήσαμε παραπονεμένους. Μπορεί και να σας κάναμε και λίγο να ζηλέψετε και να προγραμματίσετε αν δεν το είχατε κάνει ήδη ένα ταξίδι προς τα εκεί. Μίλα μου για ταξίδια λοιπόν σήμερα. Πήγαμε μέχρι τη Θεσσαλία, εκεί στα Ορεινά, στα Άγραφα, στο οροπέδιο της Νευρόπολης που γέμισε με τα νερά της λίμνης το 1960 και που μέχρι σήμερα είναι ο δημοφιλέστερος, θα τολμήσω να πω, ορεινός προορισμός στη Θεσσαλία και από τους δημοφιλέστερους σε όλη την Ελλάδα. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων και Ελένη Κωστάκη στο συντονισμό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.